Robert Kiș și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi.
Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Kiș.
Salutare Alex, salutare tuturor.
Vă anunțăm oficial că noi încă nu suntem în grevă, este un semnal de alarmă pe care îl tragem împreună cu ai noștri colegi, care ne ajută să ducem emisia până la capăt, pentru că vorbim astăzi despre grevele altora. Vorbim despre greve, ca să fie înțeles din capul locului, întemeiate, cel puțin din punctul nostru de vedere, Robert Kiș, pentru că în timp ce sistemul, așa numitul sistem de educație din România, este blocat, un alt sistem vital pentru România, vital la propriu pentru România, un sistem umilit de atât de mulți ani și de foarte multe ori poate că ignorat, ne-am adus aminte de el în perioada de pandemie, după care în purul spirit românesc am uitat foarte repede și aproape așa, pentru totdeauna, de problemele din sănătate, pentru că cei din sistemul medical, sub patronajul celor de la Sanitas, sindicatul Sanitas, sunt chiar în aceste clipe în stradă, sunt în stradă pentru că vor drepturi salariale corecte, drepturi salariale în conformitate cu legislația în vigoare. Mă refer aici la legea numărul 153/2017. Adică e încă una dintre legile României, date tot de către aleșii României, unii dintre ei fiind în Parlament pe mandat veșnic. Adică
e legea salarizării, e vechea legea salarizării, că acum se lucrează la noua lege a salarizării. Noi scoatem legi ale salarizării pe bandă rulantă și
nerespectate.
Exact, adică faci legea salarizării, pui acolo niște grile, după care începi și zici, ok, se amână grila respectivă pentru o anumită categorie până la anul, la anul, la anul, la anul și tot așa.
Da.
Se mai amână de la an la an, în funcție, desigur, de posibilitățile bugetare. Unii dintre angajații din sistemul bugetar au ajuns mai repede la grila maximă, la ceea ce ar fi trebuit să primească prin legea salarizării și aici ne referim la medici, însă sunt în continuare în sistemul sanitar, este în continuare personal care nu a ajuns pe această grilă, acolo unde ar fi trebuit, unde prevedea grila și legea, de fapt, să ajungă. Totodată mai cer sindicaliștii și recalcularea tarifului oral pentru gărzi, prin raportare la salariul aflat în plată, calcularea indemnizației de hrană, prin raportare la salariul minim brut pe țară și finanțarea corectă și suficientă a instituțiilor din sănătate. Asta ne dorim absolut cu toții, cred că am putea toți ieși în stradă pentru a cere finanțare corectă și suficientă pentru sistemul de sănătate. Și de asemenea, o altă solicitare a sindicaliștilor din sănătate de această dată este cea referitoare la angajările care, potrivit ordonanței de urgență care prevede economii la bugetul de stat, ar urma să fie înghețate. Așadar, revendicări, dacă nu vor fi îndeplinite revendicările, amenință cu o grevă de avertisment în data de 8 iunie, pentru ca mai apoi, pe 15 iunie, anunță o grevă generală.
Bun, să înțelegem ce înseamnă greva de avertisment. Înseamnă că 2 ore activitatea din spitale va fi întreruptă. Din fericire, o bună parte dintre medici sunt în continuare onești și responsabili și nu vor lăsa pacienții neîngrijiți, ceea ce ne liniștește cumva. Partea foarte proastă e că suntem în țara în care medicii, la fel ca multe alte categorii, sunt hrăniți cu promisiuni. Asta pentru că, la propriu, norma de hrană nu este respectată și nu se dau dividendele necesare. Dincolo de acest lucru, Robert, suntem într-o perioadă agitată. Într-o Românie în care avem o criză peste criză, într-o Românie în care guvernanții parcă nu văd problemele reale și atunci am văzut și acest curent de judecare a funcționarilor publici, că, vai domnule, nu se poate atâtea proteste, că trebuie să mai și muncim. Trebuie să muncim, dar în ce condiții? Mi-aduc aminte de cazul spitalului de la Iași. Mai ții minte? Spitalul acela construit în vremea lui Alexandru Ioan Cuza și care arată la fel, doar că mai rău?
Păi, după ce au trecut 100 și ceva de ani peste el, cred și eu că nu mai arată ca atunci când a fost construit pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Da, din nefericire, noi cu toții, cetățenii acestei țări, avem de suferit atunci când mergem în spitalele din România, în multe dintre ele și nu din cauza personalului sanitar, cât de multe ori din cauza mediului din spitalele respective. Știm, e o discuție lungă și de demult cea cu infecțiile nozocomiale. Deci sunt multe probleme pe care le au sistemele mari din România. Educație, sănătate,
Da. Robert, propun să mergem la cel în măsură să ne ofere mai multe detalii despre care sunt nemulțumirile și despre cât de multe au fost ignorate aceste nemulțumiri de către guvernanți. Domnul Romeo Sandu, vicepreședinte al Federației Sanitas. Bună ziua, vă mulțumim tare mult pentru prezența în audiența națională pe Digi FM. Da, nu știu dacă ne auzim cu domnul Sandu, încercăm să refacem legătura. Știm că se află chiar în aceste clipe. Bună ziua, domnule Sandu, bună ziua!
Bună ziua, vă rog!
Vă mulțumim că sunteți în direct în audiența națională pe Digi FM. Domnule Sandu, să o abordăm pe paliere. Care sunt nemulțumirile dumneavoastră? Dar înainte să-mi răspundeți la întrebare, reamintim celor de acasă. 0774-601-601, celor care sunt cu Digi FM acum, numărul de telefon unde așteptăm răspunsul la întrebarea de astăzi. Credeți că sunt întemeiate protestele celor din sănătate de această dată? Domnule Sandu, care sunt nemulțumirile dumneavoastră?
Nemulțumirile colegilor mei din sistemul sanitar public sunt nesemnarea contractului colectiv de muncă, neaplicarea legii salarizării 153 în integralitate și neactualizarea salariilor cu inflația. Suntem puși în situația de a munci pe salarii foarte mici. Sunt colegii mei care asistenți medicali din secțiile chirurgicale care primesc undeva la 2.500-3.000 de lei, 3.500 cel mai mult, cu sporul cu tot. Și...
Da, ne auzim destul de rău. Știu că sunteți în zona Ministerului de Interne. Acolo e o frecvență ceva mai joasă, probabil, de auzire. Nu știu dacă reușim să refacem legătura cu domnul Sandu și revenim în câteva clipe. Încercăm să refacem legătura cu dumneavoastră. Dacă... Da, acum vă auzim mai bine.
Deci, noi sunt nemulțumiți de condițiile de muncă, de neaplicarea legii 153, și de lipsa contractului de muncă la nivel de sector de activitate.
Ne puteți explica? Legea 153 înseamnă, e legea salarizării?
Da, legea salarizării, legea unică a salarizării, care a fost aplicată parțial pentru o parte din personalul sănătate, dar pentru restul personalului din asistență socială și sănătate nu a fost aplicată.
Adică să înțeleagă ascultătorii noștri, pentru medici au ajuns aceștia cu salariile la grila din lege, da, la grila maximă.
Da.
Iar pentru
dar nici medicilor nu li se plătesc nu li se plătește sporul de gardă la salariul aflat în plată. Și sunt la fel de supărați ca și restul personalului, pentru că fac gările pe niște salarii mici.
Și pentru celelalte categorii de personal din sănătate, cam unde s-a ajuns cu această grilă? Cam care este nivelul?
Sporurile se acordă la 2018 și la salariul aflat în plată la 2018. Să zicem că la 3 sferturi din lege s-a ajuns în acest moment.
Bun, dar dincolo de condițiile salarizării, domnule Sandu, ce alte nemulțumiri sunt? Pentru că noi știm, spre exemplu, de promisiunile pentru un sistem medical performant din punct de vedere al infrastructurii, în primul rând. Promisiuni pentru spitale noi am tot avut, acum există și riscul pierderii unor bani din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aici, cum vedeți dumneavoastră situația?
Lipsa de implicare a guvernanților și asumarea răspunderii pentru jaloanele din PNRR ne-a adus în această situație.
Dar acum sunteți în fața unui ministru care, cel puțin ipotetic, e coleg cu dumneavoastră. Bine, nu știu de când a mai fost domnul Rafila prin spitale pentru că nu prea a coborât din minister, dar ați avut un dialog cu dumnealui? Aveți un răspuns în sensul acesta?
Am discutat cu dânsul și... inclusiv săptămâna trecută, condițiile sunt nefavorabile nouă, ca să spun așa, nu sunt bani la buget, toată lumea are solicitări, ce să spun, am ajuns în situația în care astăzi am pichetat Ministerul Sănătății, sunt strânge semnături pentru grevă, ce pot să spun, situația este foarte complicată în sistemul sanitar public.
Dacă se va ajunge la această grevă, pentru început grevă de avertisment, urmată de o grevă generală, așa cum arată calendarul pe care l-ați prezentat, cam cât personal din sănătate credeți că va intra în grevă?
conform legii trebuie să asigurăm 30% din activitate, adică urgențele și cazurile critice. Restul personalului care a semnat pentru această grevă poate să intre în grevă fără niciun fel de problemă, repet, cu asigurarea condițiilor de lucru în condițiile legii.
Ce înseamnă restul personalului? Cam cât aveți o cifră? De exemplu, în educație știm că sunt cam aproximativ 150 de profesori din 150.000 din 250.000. În sănătate?
Noi avem aproape 100.000 de membri, probabil din aceștia vreo 70.000 intra în grevă.
Deci vreo 70.000 de oameni din sistemul sanitar vor intra în grevă.
Aici intră și medici? Sau doar personal?
Nu. Și medici. Vorbim de tot personalul din asistență socială și sănătate publică.
Domnule Sandu, știm, o altă nemulțumire este cea legată de blocarea unor posturi în sănătate. Cum vă explicați dumneavoastră acest lucru în condițiile în care am văzut, după presiuni uriașe, a fost organizat un nou concurs de rezidențiat acum și cele 600 de posturi s-au ocupat instant, pe concurs, reiterez, încă un detaliu extrem de important, și totuși avem în continuare o sumedenie de posturi neocupate care nu sunt scoase la concurs de către Ministerul Sănătății. De ce?
Deci, pe datele centralizate de noi sunt în jur de 30.000 de posturi la nivel național neocupate prin concurs.
30.000 de posturi care cu siguranță duc la aglomerație în spitale, duc la timp mai mare de așteptare. De ce, domnule Sandu?
Datorită faptului că Ministerul Sănătății dă avize pentru scoatere la concurs foarte greu, nici managerii nu sunt întotdeauna cei mai complianți și nu vor să ocupe posturile, probabil să facă economii la buget.
Da.
Aș putea să spun exact, dar v-am spus, am centralizat și cam acolo suntem, cam la 30.000 de posturi vacante.
Adică ne spuneți că din cauza lipsei de finanțare a sistemului medical din România, unii manageri, din dorința de a se încadra cât de cât în buget, nu scot posturi la concurs?
Exact, asta.
E ceva de noapte minți, dacă e să fiu onest, pentru că...
Și ca urmare a ordonanței care a fost dată săptămâna trecută, nu numai că s-au blocat posturile și un memorandum, cum domnul ministru a spus că va fi făcut, este imposibil să fie semnat de guvernul, că oricare ar fi el, pentru 30.000 de posturi, nu o să semneze nimeni, n-am curat să fac pariu cu oricine, nu este fezabil ce a spus domnul ministru, din păcate. La fel, mi s-au blocat orice șansă de a mai primi vouchere de vacanță în sistemul sanitar public, pentru că, după cum știți, și voucherele pentru vacanță se acordă din contractul cu casa. În condițiile în care trebuie să facem economie cu 10%, clar, acestea nu vor mai fi acordate, cum primesc toți ceilalți bugetari din țară. Învățământul și ceilalți primesc direct de la bugetul de stat, noi suntem obligați să acordăm aceste vouchere de vacanță din contractul cu casa, lucru care nu este corect pentru colegii noștri.
Ținând cont de revendicările profesorilor, care acum sunt în negocieri cu guvernul, în cazul dumneavoastră nu cred că se pune problema momentan de negocieri, nu? Ați avut negocieri?
Noi am avut o discuție săptămâna trecută cu domnul ministru Rafila. Așteptăm să fim chemați să discutăm, cum și cu cei din învățământ se discută. Suntem dispuși la dialog, chiar avem.
Credeți că până în data de 8 iunie, ținând cont și de faptul că, nu știu, guvernul are planuri să își schimbe premierul, e o situație politică cumva neclară în acest moment, inclusiv chiar în legătură cu Ministerul Sănătății, deși sunt cumva... par așezate apele și că va continua domnul Rafila acolo, dar e o situație politică momentan, pare cel puțin incertă. Credeți că până în data de 8 iunie se va rezolva ceva? Sau vom ajunge la această grevă?
Dar noi nu discutăm cu persoane, discutăm cu instituții. Ministerul Sănătății este reprezentat astăzi de ministrul Rafila. Poate peste o lună va fi altcineva sau va fi tot dânsul, la fel la guvern.
Domnule Sandu, urmăriți mai îndeaproape decât noi acest mod de comunicare a Ministerului. Până acum aveți vreo imagine a continuității în Ministerul Sănătății? Pentru că a fost un ministru care a avut un program, după aceea alt ministru, alt program. Partea proastă e că nu pare că avem nicio linie clară pe care să o urmăm atunci când vorbim de direcția în care merge sistemul sanitar din România.
Din păcate este boală națională, care n-a fost tratată în ultimii 30 de ani. Lipsa continuității ne-a adus în situația în care suntem. Degeaba vine cineva cu un program bun dacă peste 3 luni se schimbă ministrul și consideră că alt program este mai bun decât cel care a început.
Dar cum vă explicați dumneavoastră că în condițiile în care ministrul sănătății, premierul, a vorbit despre o subfinanțare cronică a sistemului medical, tot ei, prin intermediul ministrului finanțelor, vin și cer reducerea cu 10% a cheltuierilor aprobate prin bugetul anului 2023?
În teorie, pentru bunuri și servicii. În practică, spitalele acordă servicii medicale. Noi nu facem altceva. Noi nu...
Da.
Deci noi acordăm servicii. Deci în textul acestei ordonanțe sunt incluse spitalele. Degeaba vin cu explicații că, domnule, de spitale nu este vorba, că nu se aplică. Ba, se aplică foarte...
Ce înseamnă asta pentru spitale? Adică ce ar însemna o reducere cu 10% a cheltuielilor? De unde ar putea să taie un spital de la bunuri și servicii?
Păi 10% înseamnă diminuarea 10% a bugetului spitalului, a contractului cu casa.
Domnule Sandu, mai simplu de atât. Vor ajunge iarăși pacienții în situația halucinantă pe care am văzut-o în România de atâtea ori, de a merge cu seringi și tifon de acasă?
Sper să nu se ajungă acolo, dar este posibil și așa ceva.
Există acest risc din cauza tăierii fondurilor, dar cum vă explicați dumneavoastră? Adică pentru mine unul e profund de neînțeles în condițiile în care știm cât de mari sunt problemele în domeniul sanitar și tocmai de acolo se taie.
Pentru că cine face aceste ordonanțe le fac strict contabilicește, scuzați termenul. Ei nu sunt prezenți în instituțiile sanitare publice, fie din centre universitare, fie din orașele mai mici, care în momentul de față sunt cumva avantajate, că acolo mai intră și primăria, mai intră Consiliul Județean, Consiliul Local, care mai finanțează pe cheltuieli, pe servicii, pe cheltuieli administrative, efectiv. Dar astăzi costurile sunt îngrozitor de mari pentru unitățile sanitare și mă refer aici la căldură, curent, apă, gaze.
Da.
Prețurile au crescut foarte mult și ca să ne raportăm strigație 15 spre 30%, se taie cu 10%.
Adică ne spuneți că în condițiile în care oricum cu cheltuierile spitalelor au crescut incomensurabil în ultima perioadă, din cauza facturilor pe care le avem și noi până la urmă, situația devine și mai dificilă din cauza acestor măsuri fiscal-bugetare, după cum le numesc guvernanții.
Dar, da.
Onest vorbind, domnule Sandu, că ați fost duși cu zăhărelul, ca să o spunem pe aia românească, mult timp. Acum, cât de serioase sunt intențiile dumneavoastră? Pentru că am văzut Sanitasul în stradă de foarte multe ori.
Colegii noștri, v-am spus, la nivel național au început să strângă semnături pentru grevă. Avem peste 30.000 de semnături strânse și dacă până la momentul strângerii tuturor semnăturilor nu se încep negocierile, vom aplica programul pe care l-am stabilit.
Aveți și discuții cu celelalte sindicate din sănătate?
După cum ați văzut, și celelalte sindicate din sănătate și-au făcut un calendar. Este cumva o cascadă a acestor proteste și a celorași revendicări. Încercăm cu toții să facem ce este mai bine pentru colegii noștri și implicit pentru pacienți.
Și
Rana s-a scumpit îngrozitor de tare. Este,
da.
Este foarte greu astăzi să fii...
Deci vom vedea personalul medical în stradă până când nu sunt rezolvate ad literam revendicările dumneavoastră sau e loc de negociere?
Nu. Noi trebuie să avem un calendar stabil pentru negocierile respective. Să zicem că putem să amânăm o grevă de avertizment sau o grevă de protest dacă aceste negocieri sunt constructive. Dar altfel nu intră în discuție.
Da. Mulțumim. Mulțumim tare mult, Romeo Sandu, vicepreședinte al Federației Naționale Sanitas. Sunt reprezentanții celor din domeniul medical, celor din sistemul de sănătate publică românesc. Un sistem pe butuci, Robert.
Pe butuci și subfinanțat în continuare. Deși există la nivel de medici salarii bune, sunt într-adevăr problemele acestea cu plata orelor suplimentare, cu plata gărzilor, dar restul personalului a rămas cu salarii mici și e o subfinanțare cronică pe care o observăm cu toții pacienții.
Și ce face
multă lume și pe WhatsApp, o să ne uităm și peste mesaje.
Revenim imediat cu voi pe 0774 601 601 și pe 031 400 2929, imediat după știrile DGFM cu Adina Leoveanu.
audiență națională la DGFM cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi...
Din nou cu voi, lume bună, vorbim despre greve și proteste. Astăzi multe, din păcate, poate că pentru guvernanți, multe pentru cei care au de suferit de pe urma lor, mă refer aici la noi, românii de rând, care suntem puși în fața unei situații pe care nu o putem gestiona pentru că nu depinde de noi. Depinde însă de cei pe care i-am trimis să ne conducă și să se afle la cârma acestei țări, Robert.
Da, și se tot adună, vezi? Se adună greva din educație, transportatorii amenință și ei cu grevă pentru că e un proiect așa care prevede majorarea taxei pe drumuri, că plătim taxe pentru drumurile astea din România pe care mergem cu toții.
Eu îi zic taxa pentru gropi. E taxa pentru gropi.
Sunt drumuri și drumuri bune.
Dacă ești din București.
Sunt și drumuri bune, sunt și avem și autostrăzi, mergem și pe autostradă cât mergem. Când nu mai mergi, ieși de pe autostradă. Și un anunț însoțit de un protest astăzi făcut de cei din sănătate, de Federația Sanitas, care a pichetat Ministerul Sănătății și anunță că pe data de 8 iunie va avea loc o grevă de avertisment, întreruperea activității timp de 2 ore și pe 15 iunie grevă generală. Revendicările le-ați auzit și în prima parte a emisiunii, le-am prezentat și noi la început, le reiau scurt: salarizare în conformitate cu legea salarizării 153/2017, legea salarizării unitare, dar acum vine o nouă lege a salarizării unitare, că avem jalon în PNRR și ne tot vorbește de ea ministrul muncii Marius Budăi. Cer de asemenea reprezentanții celor din sănătate ca gărzile să fie plătite raportate la actualele salarii și să nu fie blocate finanțările în sănătate, sau reduse cel puțin, pentru că finanțarea în sănătate ar putea fi redusă cu 10% în urma acelei ordonanțe pentru reducerea cheltuielilor la bugetul de stat. Vă spuneam că ne scrie lumea pe WhatsApp 0774-601-601, ați auzit și reprezentantul sindicatului, acum și mai îndreptățită întrebarea după revendicările pe care le-a făcut, dacă sunteți de părere că este justificată această grevă anunțată, probabil se va ajunge, pentru că mă îndoiesc că până la momentul 8 iunie se va găsi vreo rezolvare, ținând cont și de contextul politic. Și ne scrie cineva că sunt foarte întemeiate solicitările, soția face gărzi în weekend și nu sunt plătite. E Florin, salutare Florin.
Practic face muncă de voluntar. Încă o muncă de voluntar.
Da, cineva ne scrie că cele mai bune spitale sunt cele regionale făcute de PSD.
Spitalele domnului Dragnea. Uite cât gătește domnul Dragnea acum, oare n-ar fi o idee bună să construiască și un spital în paralel?
Da, altcineva ne spune că sunt asistent într-un spital de stat, timp de 6 ani nu am primit niciun leu pentru sărbători și weekenduri lucrate, nici pe timpul pandemiei măcar.
Felicitări dumneavoastră pentru muncă în primul rând, într-un rând secund. Noi, dincolo de a aduce problema în atenția publică, nu știu dacă putem face ceva.
Altcineva este de părere că nu ar trebui să primească nimic medicii. Acum nu e problema, nu se pune problema doar de medici aici. Desigur, gărzile, ore suplimentare și toate astea, cred că oricine muncește în plus e îndreptățit să primească bani pentru munca depusă în plus. Așa, argumentul ascultătorului este că am ajuns cu cineva la spitalul Alexandru Roses din București, sector 2, lângă Izvor, Taylor. Am internat-o ieri și azi am zis că îi face externarea. Acum vine asta, bat 200 de kilometri și mâine dimineața trebuie să bat iar 200 de kilometri ca să o iau, să-mi fie spus că nu o internează.
Probabil dacă e o problemă care nu necesită internare, înțeleg că din păcate vorbim și de spitalii supraaglomerate în România de fiecare dată, indiferent de domeniul pe care îl avem în vizor.
Da, altcineva la fel ne scrie că și noi pacienții suntem nemulțumiți de cadrele medicale, de lipsa lor de emoție, de faptul că deja au salarii uriașe față de noi, continuă să ia șpagă, de faptul că se continuă furtul de medicamente și hrană, lista este foarte mare. Altcineva din Bobo, din Charleroi, salutare, ușor, ușor, grevă generală. Acum cred că grevele nu au nicio legătură cu rotativa. Posibil să nu aibă, posibil să fie în unele situații și unele jocuri politice, adică sau, cel puțin politicienii se poziționează față de aceste greve. Acum... L-am văzut pe Marcel Ciolacu care spune, doamne, nu vin eu Marcel premier până nu rezolvăm problemele.
Salvatorul okay. României, Marcel Ciolacu, asta după ce tot Marcel Ciolacu a început această rotație care s-a transformat într-o învârteală politică, într-o învârteală guvernamentală, pentru că unul dintre portofolii trebuie să rămână obligatoriu la PSD, adică cel al transporturilor. Dar e o discuție pe care probabil chiar mâine o vom avea în vizor.
Soția mea face 7-8 gărzi pe lună și este plătită doar 3, ne spune un alt ascultător.
Roxana din București ne-a sunat pe 031-400-2929. Salutare, Roxana, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
Bună ziua, bine v-am găsit. Tot ascult grevele astea și mă uit că profesorii fac, acum vor și medicii, deși după părerea mea, medicii nu știu dacă chiar sunt atât de îndreptățiți. Însă dacă mă întrebați pe mine, părere personală este că toată țara ar trebui să facă grevă împotriva clasei politice, care nu face decât să-și dea legi pentru ea, să-și facă măriri de salarii pentru ea, să-și dea drepturi, bonuri și alte lucruri, iar dările pe care un angajat le plătește către stat sunt foarte mari. Deci dacă mă întrebați pe mine, toată țara trebuie să fie într-o grevă generală.
Sunt de acord aici cu tine, Roxana, pentru că noi, din păcate, în România avem unele dintre cele mai mari contribuții la bugetul de stat și, probabil,
nu e destul,
cele mai proaste
bugetul
servicii.
Bugetul are bani, ce să vezi? Uite, bugetul are bani.
Corect. Și totodată, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu are trebui la momentul de față, având în vedere costurile și cheltuielile care există în țară, salariul minim nu ar trebui să fie mai mic, net vorbesc, de 4.000 de lei. Pentru că cu un salariu minim de nici 2.000 de lei, nu îți poți susține traiul de zi cu zi. Dacă ai un om, un pensionar care stă la curte, vă spun sincer, că numai gazele îl costă iarna cel puțin 1.000 de lei. Dacă mai punem și celelalte cheltuieli, e vai și amar de noi.
Da, dar medicamente.
Există în țară, da,
și dacă nu vorbim de gaz, adică dacă vorbim de case încălzite cu lemne, la fel, prețul lemnelor a crescut uriaș.
S-a asta spun. Și atunci, din punctul meu de vedere, salariul minim garantat net ar trebui să fie 4.000 de lei și de aici să începem să discutăm despre celelalte venituri. Și asta să se aplice la fiecare om în parte. De asemenea, să mai fie tăiate din taxele pe care un angajat le dă la stat. Pentru că nu știu dacă ați văzut, dar se poartă foarte mult în piață când oamenii sunt angajați cu salariu minim, în care angajatorul le spune, eu plătesc foarte multe dări cu tine la stat. Ceea ce este total fals. Pentru că angajatul din banii lui plătește, nu din angajatorul are un cost minim de câțiva lei.
Cert este că se simte furat și angajatul și angajatorul cumva, adică se simt furați. Din păcate, nu știu, eu mă gândesc la cât de ușor cred unii guvernanți că ne pot duce de nas. În 2022, spre exemplu, când s-a aprobat salariul minim pentru anul 2023, s-a avea în calcul o rata inflației de 5%.
Păi dacă e rata inflației de anul anterior. Acum să vedem anul ăsta când... Că știi cum e cu...
Da.
Pensiile, de exemplu. Pensiile se indexează cu rata inflației pe anul anterior. Adică pensiile de anul ăsta ar trebui indexate cu rata inflației de anul trecut, adică de vreo 15%. Să vedem de unde vor avea bani să mențină legea, dar probabil nu va fi respectată legea.
Problema cu pensiile, dacă mă întrebați, este una foarte mare. Eu l-am avut pe tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a decedat acum ceva ani. Și era pensionar, a muncit peste 45 de ani la stat. Se îmbolnăvise pe caz de boală și când a ieșit la pensie avea o pensie de 35 de lei. Iar eu l-am întrebat de ce nu vrea să vină să stea la mine în București. O săptămână și mi-a zis că ar avea nevoie de pensia lui pe tot anul. N-am înțeles inițial, însă când i-am văzut talonul de pensie am zis că nu vă bine.
Cum adică zis, 35 de lei?
Pensia mea. 35 de lei, atât scria pe sutraș, 34,92 lei mai exact. Și când a început, când trebuia și el să-și ia pensia de drept, pentru că, deși muncise și avea grad de cum era pe vremuri și așa mai departe, nu i-au dat decât 35 de lei și se pensionau cu 4 ani.
Bat jocoritor, știu că erau discuții în rezolvarea acestor probleme, care înțeleg că e una dintre discuțiile ce vizează problema a câtorva zeci de mii de oameni.
Corect.
Sau chiar mai mult. Mulțumim, Roxana, mulțumim tare mult pentru intervenția în audiență națională. Suntem convinși că ne ascultă și ai noștri dragi guvernanți între două promisiuni pe care le fac sindicatelor din învățământ sau din sănătate.
Ocupați, au greve, au...
Ne-a sunat și Mircea din Satu Mare pe 031-400-2929. Salutare, Mircea, mulțumim pentru intervenția în audiența națională pe DGFM.
Bună ziua, și eu vreau grevă totală, generală, și eu vreau să oprim toată activitatea până când dispare legea pensiilor speciale care ne vine de la liberalul Stoica Valeriu. El ne-a dat cadou legea asta și au distrus România cu legea asta. Și
e
mai
mult
vreau
mai veche.
Să fie scăzut numărul de parlamentari.
Rodica Stănoiu e numele, de fapt.
A cui?
Celui care a dat legea asta cu pensiile,
da,
speciale
pentru magistrați. Da, dar Valeriu Liberalul susține legea asta.
Acum, cine nu o susține? Dacă ești din rândul magistraților, susții
da,
interesul magistraților.
Eram foarte amuzat când am văzut acea imagine cu domnul Salvator Ciolacu la masa discuțiilor, analizând problema pensiilor speciale, fiind în față cu doi judecători CCR care au pensie specială și care de fiecare dată au spus că sunt neconstituționale.
Se mai schimbă proiectele. Uite părerea Curții Constituționale, că la pragul pentru abuzul în serviciu s-a schimbat părerea. Când de unde cereau prag, după aia au zis, a, e ok și fără prag. Poate acum când va ajunge și o lege care să mai reducă din pensiile speciale ale magistraților, că nu le desfințăm, că nu desfințăm pensiile speciale, dar le așezăm pe principiul contributivității, cum le tot spun ei. Poate când va ajunge la CCR se vor răzgândi și vor spune, ia uite, e constituțional.
Spui tu că, de fapt, pensiile speciale și numărul de parlamentari sunt două dintre marile jigniri la adresa poporului.
Exact, exact. Și sper să convingem pe toți românii să oprească activitatea până când nu dispară, până când nu primim de la PSD, PNL, UDMR ceea ce vrem. Noi, poporul. Deci asta vrem
l-ați văzut,
să obținem,
l-ați văzut
oprim activitatea, nu ne interesează discuții despre că e legal, că e ilegal, că e constituțional, că e neconstituțional, nu ne interesează.
Oprim
și e treaba lor.
Păi nu că e, păi nu, știți cum e, stați un pic. Eu știu că au distrus, au promis, au făcut. Dar știți cum e, când nu e legal, dacă faci o lege care nu e legală, după tot noi vom plăti cu toții că, ce să vezi, sunt niște instanțe care vor decide că drepturile salariale, că și așa mai departe.
Dar nu
și
contează, dar contează,
că, păi vă zic eu că contează.
Este un pas bun să le arătăm că putem și noi să facem ceva, nu numai
asta așa să le arătăm, da, putem, da.
Să-și bată joc.
Eu înțeleg ce spuneți, doar că
în general bătaie de joc nu se răspunde prin bătaie de joc.
Da, eu am așteptarea să fie făcute niște legi bune care să nu ducă
dar
mai
niște
departe.
Legi bune așteaptă poporul român de 33 de ani, din 1990.
Total
noi români
adevărat.
Așteptăm legi bune, dar da. Nu primim.
Mulțumim tare mult.
Ați văzut că și domnul Iohannis din 2014 n-a făcut reforme. Că nu l-a interesat.
Nu poate el face reforme constituționale.
Nu, dumnealui a fost susținut de domnul Rareș Bogdan și de Turcan și de Gorghiu și dumnealui putea să ceară la PNL, băi, faceți ceva reforme în educație, în justiție, în poliție, dar n-a făcut.
Avem o Românie educată, vedeți ce mulțumiți sunt profesorii. Ieri a lasă ieri
știrea de vameșii, câți vameșii au fost arestați că luau spadă. Nici un vamă n-au făcut reforme.
Acolo se fac reformele pentru domnul Bode. Mulțumim, Mircea din Satu Mare, mulțumim tare mult. E o mare problemă asta cu promisiunile pe care nu ajung a le respecta nimeni, practic, pentru că se promit multe și se fac puține. Și cu siguranță vedem această tehnică a promisiunilor mai degrabă în regimurile autoritare. Fără a spune, domnule ferește, că în România ar fi un regim autoritar, dar trebuie să conștientizeze extrem de puternic faptul că promisiunile, dacă nu sunt îndeplinite pe termen lung, ajung a genera mari probleme.
Nemulțumire socială, în primul rând, pentru că, uite, multă lume ne scrie că dacă vrem să schimbăm ceva în țara asta, trebuie să ieșim toți în stradă, să dăm de pământ cu guvernanții. Schimbați pe loc. România doarme încă și în 2023, nu suntem un popor unit, la noi așa, dacă am la ce să-mi bat capul pentru celălalt, ne scrie un ascultător. Andrei din Hamburg ne spune că mă întreb dacă și medicul care a umuit-o pe mama mea nevrând să o consulte din motive cunoscute doar de el își dorește salariu mai mare. Probabil deja l-are, Andrei, stai liniștit. Sistemul educațional este la pământ, sistemul sanitar este un sistem corupt și plin de șpăgari. Epava de la Costinești arată mai bine decât România în zilele astea.
S-a dărâmat ceea ce am văzut în zilele trecute, poate că într-un gest de solidaritate cu sistemul din România. Marian din Craiova ne-a sunat cel pe 031 400 2929. Salutare, Marian!
Vă salut și tot respectul pentru postul dumneavoastră de radio, care mereu văd că abordează ceva subiecte care sunt chiar o necesitate pentru anumiți români.
Mulțumim, mulțumim.
O să fiu foarte scurt. Aș vrea să știu care sunt performanțele în sănătate. Și aici aș enumera câteva cazuri care au fost chiar și mediatizate și care le-a aflat și mamaie din colțul străzii, care stă și se uită prin pom. Dom'le, atâți medici corupți, atâtea cazuri.
Da.
Medicul care lua nu știu ce aparatură după la spital. Chestia cu bypass-urile prin pacienți care le puneau la alții.
Da.
Și atâta corupție. Asta doar dacă stăm până dimineață găsim motive.
Cazurile reflectate în mass media în ultimele zile. Da. Exact.
Sigur, dacă ne uităm și în partea cealaltă, cumva, dacă întoarcem moneda, găsim și în sănătate oameni excepțional dedicați. La fel cum și profesori sunt profesori excepțional dedicați și
nu putem pune
alții care merg la...
Dacă ne uităm tot în sănătate, sunt medici care caută pingunoaie și nu-i recunoaște nimeni ca fiind profesori universitari și buni medici, ca să zic așa. Asta legat de sistemul de la sănătate, să zic așa. Bun. La educație. Din nou, suntem praf. Toți, deci profesorii fac grevă și în școli avem fel și fel de cazuri, o să ajungem la fel ca în Iugoslavia. Bine că la noi nu deținem arme.
Aia e, arme.
În Serbia te referi,
deci, da. Dom'le, este atât de lehamite ca să văd că medicina și profesorii grevă.
Da, Marian, uite, nu știu, în cazul profesorilor îți dau doar un exemplu. Cum poți avea așteptări de profesori bine calificați în condițiile în care suntem deja la, cred că, a doua, a treia generație de profesori, instruiți de alți profesori foarte slabi? Pentru că salariile din sistemul de învățământ sunt atât de slabe încât cei care doresc cumva să ducă o viață cât de cât decentă și de cele mai multe ori sunt nevoiți să facă o alegere dramatică cumva, cinică poate, că pecuniară.
Da, este alegerea lor.
Este, adică, într-adevăr.
Mă duc undeva să mă angajez.
Încercam să-ți spun doar că, Marian, faptul că având un sistem atât de subfinanțat atât de mulți ani, invariabil se duce la o serie de probleme care aduc România educată în această situație. Adică, din punctul meu de vedere cel puțin, noi vom avea nevoie de încă alți 20 de ani când vom readuce profesioniști adevărați la catedră.
Sunt foarte puțin 20 de ani.
Da,
sunt
mulțumim.
Foarte puțin 20 de ani, să știți. Deci este, ar trebui să facă singura grevă în România, ar trebui să o facă pensionarii care au muncit 10 de ani de zile în condiții nu insalubre, în condiții de centrală nucleară. Și mulți... au 10 milioane, 1000 de lei pensie.
Acum, cu riscul de a generaliza și eu la fel ca tine, Mariane, mulți dintre pensionari probabil ar trebui să facă grevă în momentul în care ies la vot.
Păi știți că un pensionar are pensie 1200 de lei și are masa plină în casă cu pastile care fac 800 de lei?
Din păcate știm, da.
Păi asta sunt problemele României, nu că iasă doamna. Să iese profesori în stradă exact, să iese cu elevii, cum vin îmbrăcați la școală. Și cu toate realizările lor. Și atunci, da, le dăm credibilitate.
Au multe, din păcate. Aici din păcate pentru ei nu au și o mulțumire la rândul. Mulțumim tare mult, Marian din Craiova. Mulțumim pentru apreciere. Mulțumim pentru prezența în audiență națională și sperăm să ne reauzim. Până mergem la Crista din Tulcea, ne uităm pe
mesaje. Majoritatea domnilor care ne conduc au studiile terminate după 40 de ani, știm cu toții de ce, așa că nu le sunt simpatici profesorii. Imediat, domnule Cristea, referitor la taxele de drum, sunt uriașe cele prevăzute în proiectul Minune, nu se justifică. Dacă nu protestăm, politicienii fac ce vor cu noi, așa că sunt de acord cu cei care protestează, ne scrie un ascultător. Da, bună ziua, domnule Cristea!
Salutare, băieți! Eu încerc să vă dau o soluție, dacă mai am timp.
Un minut și jumătate.
Am cunoscut un mare finanțist în județul Tulcea.
Așa.
Îl chema Precup. Și eu îi spuneam așa: domne, părinții matale au fost precupeți la piață, că văd că ai mulți de bani, zici că n-ai ce să faci cu ei. Cum să n-ai ce să faci cu ei? Uite, ia zi-mi și matale, dacă e așa să le cheltui, unde i-ai cheltui? Cheltuie acolo, la dezvoltare.
Da.
Așa, dar important este să vă spun altceva. În același timp, am cunoscut la București un mare om de stat care lucra în Ministerul Finanțelor, pe care îl chema Gheorghina. Gheorghe Gheorghina, cred.
Da,
și
da.
Care acum este la Banca Națională.
E celebru, da. El făcea bugetul.
Atunci a calculat bugetul României, da, da. Cu un pix, cu un... că eu ținic și aveam mânecuțe dintr-o lea ca la aprezar. Și mergea economia. Să vină să-l tămă ăștia, păi eu, Rădilescu de la viceguvernator de la Banca Națională, pe Mircea Cocea, și să-i ajute să facă, să rezolve problema.
Da, mulțumim, Crista. Între discuții și soluții e o mare diferență. Din păcate nu mai avem timp astăzi, dar simt eu așa, Robert, că vom mai reveni la greve.
Da, pentru că se tot anunță. Nu, e cred că doar începutul.
Au anunțat și cei din educație, revin cu 15.000 de oameni în stradă. Vlad Craiovean în continuare pe Digi FM. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi.
Audiență națională la Digi FM. În miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...